Minalkong mga kaigsuonan, salamat sa tanan ninyong gihimo sa pagtabang ug pundok sa Israel sa duha ka kilid sa tabel, sa paglig-on sa inyong mga pamilya ug pagpanalangin sa kinabuhi ni adtong nanginahanglan. Salamat sa pagpakabuhi isip tinuod nga mga sumusunod ni Jesucristo. Nasayod ka mo o ganahan nga musunod sa iyang duha ka lagong sugo sa paghigugma sa Dios ug paghigugma sa inyong mga silingan. Ato sa milabayng unong kabulan, si Sister Nelson ug ako nagkatagbo og liboan ka mga santos. Samtang nagbiyahe kami sa Central ug South America, sa mga isla sa Pasipiko, sa ug managlahi mga siyudad sa Estados Unidos. Sa among pagbiyahe, pangandoy namo ang pagligon sa inyong pagtuo, apan kanunay kaming muli nga ang among pagtuo ang naligon sa mga miyembro ug mga higala nga among nakatagbo. Pwede mo pasalamat kong tulo ka, amo paamit kong tulo ka makahulog ganong mga gutlo sa bag-orang namo mga kasinatian. Niadtong Mayo, si Sister Nelson nga akong biyahe o ba ni Elder Jared W. o Sister Susan Gong ngadto sa South Pacific. Samtang dito sa Auckland, New Zealand, among dungog ang gikatagbo ang mga imams gikan sa duha ka moske sa Christchurch, New Zealand, diin duha ka bulan ng milabay, mga inosenteng tigsimbagi posil sa usa ka akto nga hilabihan nga makalisang. Gihatag namo ang atong mga simpatiya niini mga igsoon sa laing pagtuo, wag ipamatud-an pag-usab ang atong gikasabutang commitment sa relihiyosong kagawasan. Mitanyagos kami og voluntaryong serbisyo og igo-igong pinansyal nga tabang aron matukod og balik ang ilang moske. Ang among panagtagbo niini nga mga lider sa Muslim puno sa malumong mga ekspresyon sa panag-inig suunay. Nadtong Agosto, kauban Elder Quentin og L og Sister Mary Cook, si Sister Nelson og ako nakigtagbo sa mga tao sa Buenos Aires, Argentina. Kadaghanan nila dili sa atong tinuuhan, kansang mga kinabuhi na usab tungod sa mga wheelchair nga gihatag ngadto nila pinaagi sa atong Latter Day Saint charities. Nadasig kami dihang gipahayag nila ang puno sa kalipay nga pasalamat sa bag-ong nakaplagan nila nga paagi sa ilang paglihok. Ang ikatulong bililhon nga gutlo na hitabo mga pila lang kasibanang milabay din sa siyudad sa Salt Lake. Nagikan kini sa linahi nga sulat nga akong nadawat sa akong birthday, gikan sa usa ka batanong babay nga tawagon nako og Mary. Edad 14. Misulat si Mary bahin sa mga butang nga kumon namong duha. Gikotlo, doon na kay napulo ka anak. Kami napulo sab ka anak. Musulti ka og Mandarin. Pito ka mga bata sa akong pamilya. Lakip na ako. Gisagop gikan sa China. Mao nga ang Mandarin ang una namong pinulungan. Ikaw, doktor sa kasing-kasing. Ang akong igsoong babae, kaduha gioperahan sa kasing-kasing. Ganahan ka og duha ka oras nga pagsimba. Ganahan pud mi og duha ka oras nga pagsimba. Doon na kay perpekto nga tuno. Ang akong igsoong lalaki doon na pud perpekto nga tuno. Butaw sab siya, sama na ako. Katapusan sa pagkutlo. Ang mga pulong ni Mary mitandog na ako sa ilabihan. Nagpalayag dili lang sa iyang talagsaong espiritu, apan sa kamapahinungurun usab sa iyang inahan o amahan. Ang mga santo sa ulay mga adlaw, kauban sa ubang mga sumusunod, Jesucristo, kanunay naglantaw og mga paagi sa pagtabang, sa pagbayaw o paghigugma sa uban. Silakin sa andam nga tawagon nga katawan sa Ginoo, andam sa pagtambayayong sa usag-usag nga mga lantuson, sa pagbangutan o ba ni atong nagbangutan o paghupay na atong naginahanglan sa kahupayan. Tinuray silang nagtinguhang musunod sa una o ikadawang naku nga sugo. Kung ipaling higugmaon na ito, ang Diyos sa tibok na itong kasing-kasing, yung ipaling atong kasing-kasing ato sa kaayuhan sa uban di sa mataho mahiyasun nga paagi. Imposibleng mabana-bana ang gidaghanon sa serbisyo nga gihimo sa mga santo sa ulahi mga adlaw sa tibok kalibutan, matag-adlaw sa kada tuig. Apan posible nga mabana-bana ang mga maayo nga gihimo sa simbahan, isip organisasyon. Sa pagpanalangin sa kalalakin na anong kababayanan, sa mga batang lalaki o mga batang babae, kinsa na kinahanglan sa mitinabangong kamot. Ang humanitarian nga tabang sa simbahan gisubhan niya itong 1984, dayon sa usa ka tibok simbahan nga puasa, gihimo aron makalikom sa pundo nga itabang sa mga taong apektado sa grabing hulaw sa sidlakang Africa. Ang mga miyembro sa simbahan midonar og 6.4 ka milyon ka dolyares gikan ni anang maulang nga pagpuasa. Dayon si Elder M. Russell Ballard ug Brother Glenn L. Pace gipadto sa Ethiopia sa pagtino sa unsang paagi ang gipahinungod nga pundo magamit sa pinakamayong paagi. Kini nga paningkamot na himong sinugdanan sa nailhan sa kadugayan nga Latter-day Saint Charities. Sukad ni ana, ang Latter-day Saint Charities nakahatag og kapin sa 2 ka bilyon ka dolyar nga tabang para sa mga nanginahanglan sa tibuok kalibutan. Kini nga tabang gihalad ngadto sa mga nanginahanglan bisan unsa ilang relihiyon, nasyonalidad, kaliwat, sexual nga orientasyon, gender o politikanhong opinion. Dili kay kanalam aron makatabang sa mga miyembro sa simbahan nga nagkalisod, gihigugma nato og gisunod ang karaang balaod sa pagpuasa. Nagpagutom kita aron makatabang sa uban nga gigutom. O sa kaadlaw matag bulan dili kita mukaon og idonar sa ang kantidad niya nga pagkaon og sobra pa aron itabang sa nanginahanglan. Dili gid ko makalimot sa una na akong pagbisita sa kasadpang Africa ni adtong 1986. Dagan kaayong mga santos ang nangadto sa among meeting. Bisan kadaghanan nila dunay jutay ra nga kabtangan. Kadaghanan miadto nga nagsulob og walay mansa nga sininang puti. Gipangutana nako ang presidente sa stake giunsa niya sa pagatiman ang mga membrong dunay jutay ra. Ningon siya nga ang ilang bishop nakaila kaayo kanila. Og ang kun ang mga miyembro magkakaon og kaduha sa usa ka adlaw, walay tabang nga gikinahanglan. Apan kung magkakaon lang sila og kausa o ubos pa, bisan sa tabang sa ilang mga pamilya, ang bishop mohatag og pagkaon, tabang gikan sa mga halad sa puasa. Dayon, gidugang niya kining talagsaong kamatuoran. Ang ilang mga kontribusyon sa halad sa puasa sa kasagaran mulabaw pa kaysa ilang gasto. Ang mga sobra sa mga halad sa puasa ay padala ngadto sa mga tao bisan asa kansang panginahanglan milabaw sa ilaha. Kining mga ligon nga santos sa Africa, mitudlo kanato kanako og talagsaong leksyon bahin sa gahom sa balaod og sa espiritu sa puasa. Isip mga miyembro sa simbahan, may pagbati kita niadtong mga nag-antos sa bisan unsang paagi. Isip mga anak sa Dios, tanan kita managsuon. Patalinghugan nato ang pahimangno sa daang tugon. Pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong igsuon sa nagkinahanglan kanimo. Kita usa maning kamot sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo sigon sa narecord diha sa Mateo Kapitulo 25 nga nagingon, kay gigutom ako og inyo ako nga gipakaon, giuhaw ako og inyo ako nga gipainom. Nadamulong ako o gihangop ninyo ako o gipasaka ako. Hubo ako o inyo akong gibisitahan. Nagmasakiton ako o inyo akong giduaw. Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay nining ako mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Tuguti kong maisgot o pipila ka ihimplo kung saunsang paagi ang simbahan misunod nining mga pagtulunan sa manuluwas. Sa pagtabang nga mahupay ang kagutom, ang simbahan may padagan nga 124 ka bishop's storehouse sa tibuok kalibutan. Pinaagi niini gibanabana nga dunay 400 mil ka order sa pagkaon matag tuig mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Sa mga dapit din walay mga storehouse, ang mga bishop ug mga presidente sa branch mokuha gikan sa pundo sa halad sa puasa sa simbahan aron makahatag og pagkaon ug mga supply alang sa ilang mga miyembro nga nagkinahanglan. Apan ang hagit sa kagutom milapas sa mga utlanan sa simbahan ug nagkadaghan sa tibuok kalibutan. Usa ka bag-ong report sa United Nations nagpakita nga ang gidaghanon sa mga taong kulang sa sustansyadong pagkaon sa tibuok kalibutan milabaw sa 820 ka milyon o hapit usa ka kada siyam ka lumulupyo sa yuta. Makasubo kaayo nga record. Mapasalamaton kaayo kami sa inyong kontribusyon. Salamat sa kinasingkasing ninyo nga paghatag. Milyon sa tibuok kalibutan makadawat sa gikinahanglan kaayong pagkaon, sapot, temporaryong kasilungan, mga wheelchair, mga medisina, limpyong tubig ug daghan pa. Daghan ang nangasakit sa tibuok kalibutan tungod sa dili limpyo nga tubig. Sa pagkakaron, ang inisyatibo sa humanitarian sa simbahan nakatabang nga matagan og limpyong tubig ang gatusan ka komunidad sa 76 ka mga nasod. Ang proyekto sa Luputa sa Democratic Republic sa Congo maayo kaayo nga ehemplo. Sa populasyon nga mukapin sa usagatus ka 100,000 ang lungsod walay mag-agas nga tubig, ang mga tao mulakaw pa og lagyo aron makakuha og limpyong tubig. Usa ka tubod sa bungto na diskubrihan 18 kamilyas o 29 kilometers ang kalayon, ang mga lumulupyo dili makakuha kanunay niana nga tubig. Dihang nahibaluan sa atong mga humanitarian missionaries kini nga hagit, nakigtambayayong sila sa mga leaders sa Luputa pinaagi sa pagsupply og mga material og pagbansay aron matubuhan ang tubig padulong sa syudad. Ang mga tao sa Luputa migahin og tulo ka tuig sa pagkalot og usa ka metro gilawmon nga kanal lapos sa kabatuan og kakahuyan. Pinaagi sa pagtinabangay miabot ra ang malipayong adlaw dihang ang presko, limpyo nga tubig magamit na sa tanan ni ana nga lungsod. Ang simbahan mitabang usab sa mga refugee, bisan gikan sa sibil nga away, sa pagkaguba sa kinaiyahan, o pagpangluto sa reliyon. Kapin sa 70 ka milyon ka tao karon wala na sa ilang mga balay. Sa tuig 2018 lamang, ang simbahan mihatag og mga supplies sa emerhensya ngadto sa mga refugee sa 56 ka mga nasod. Agig dugang daghang miyembro sa simbahan mibolontaryo sa ilang panahon sa pagtabang ang mga refugee maipon ngadto sa bag-ong mga komunidad. Magpasalamat kami sa matag usa kaninyo nga mitabang ni adtong naning kamot nga makaestablish og bag-ong mga panimalay. Pinaagi sa igong mga donasyon sa mga tindahan sa District Industry sa Estados Unidos, minilyon ka kinilong mga sapot ang makuliktag bahigon matagtuig. Samtang ang lokal nga mga bishop migamit niining halapan nga inventaryo sa pagtabang sa mga miyembro nagkinahanglan, ang kinadakang portion idunar ngadto sa mga charitable nga organisasyon kinsa moapod-apod sa mga item sa tibuok kalibutan. O sa milabayng tuig lang, ang simbahan misangkap og pagatiman sa pananaw sa kapin sa 300,000 ka mga tao sa 35 ka mga nasod. Pagatiman sa bagong mga natao sa libuan ka mga inahan og mga masuso sa 39 ka mga nasod og mga wheelchair para sa kapin sa 50,000 ka mga tao nga nagpuyo sa daghang mga nasod. Ang simbahan na ilhan kaayo nga usa sa unang musanong sa mga trahedyang moabot. Gani sa wala pa moigo ang kusog nga bagyo, ang mga lider sa simbahan ug mangkawani sa mapiktuhang mga lokasyon mihimo na daan ug mga plano kung unsaon nila sa paghatol ng mga supply nga itabang ug mga voluntaryo nga tabang ngadto sa posibleng maapektuhan. Sa milabayng tuig lang, ang simbahan midala og kapin sa usagatos ka mga disaster relief nga mga proyekto sa tibuok kalibutan, nagtabang sa mga biktima sa mga kusog nga bagyo, mga sunog, mga baha, mga linog ug ubang kalamidad. Bisan kanus kung mahimo, daghan sa atong mga miyembro sa simbahan nga nakasulob og yellow helping hands vest, milihok sa pagtabang sa mga naigo sa katalagman. Kini nga matang sa pagserbisyo nga daghan kaninyo ang mihimo, mao gayud ang tuyo sa pagpangalagad. Minahal kong mga kaigsuonan, ang mga kalihukan nga akong gihulagway gamay ra nga bahin sa nagtubo nga welfare o tawhanong tabang sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulay mga adlaw. Ug kamo ang naghimo niini nga posible. Tungod sa inyong ehemplo nga kinabuhi, sa mabinationg ninyong mga kasing-kasing, ug sa matinabangon ninyong mga kamot, dili ikatingala nga daghang komunidad o mga lider sa gobyerno ang midayig sa inyong mga paningkamot. Sukad na himong presidente sa simbahan, tingala ako sa kadaghan sa mga presidente, nga mga primero ministro o mga ambasador, ang matinuorong bipasalamat ka nako sa ato makatauhanong tabang ato sa ilang katauhan. Ogi pasalamatan usab nila ang kalig-on nga gidala sa atong matinud-anong mga miyembro ngadto sa ilang nasod isip maunungon masalmuton nga mga lumlupyo. Natingala usab ako diha mga leader sa kalibutan nakigistorya sa unang kapanguluhan nga bipahayag sa ilang panghinaot nga maestablisar ang simbahan sa ilang mga dapit. Ngano? Tungod kay nasayod sila nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw motabang sa pagtukod og lig-o mga pamilya og komunidad. Maghimo sa kinabuhi nga mas maayo para sa uban bisan asa sila nagpuyo. Bisan asa kita nagpuyo. Ang mga miyembro sa simbahan dako kaayo og pagbati may tungod sa pagkaamahan sa Dios og sa panag-inugsuunay sa katauhan. Sa ingon ni Ana, ang atong kinadakang kalipay mo abot kung mutabang kita sa atong mga igsoon, bisan asa kita nagpuyo niining matahom nga kalibutan. Ang pagtabang sa uban, ang paghimo og makahulugan ng paningkamot sa daghan o labaw pa nga pag-atiman kaysa atong pag-atiman sa atong kaugalingon, maoy atong kalipay. Labaw na, budugang ko, kung dili man sayon o kung kinahanglan gyud ang pagbuhat o dili kasagarang butang, ang pagsunod ni anang dako nga ikaduhang sugo mao ang yawi sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesu Kristo. Minahal kong kaigsuonan, kamo ang buhing mga ehemplo sa mga bunga gumikan sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Jesu Kristo. Salamat kaninyo. Gimahal ko kamo. Nasayod ako nga ang Diyos buhi, si Jesus mao ang Kristo. Ang iyang simbahan gipahiuli nining ulahing mga adlaw aron sa pagtuman sa balaang mga katuyuan niini. Niini ako mo pamatuod sa ngala ni Jesu Kristo. Amen.